Ko'pchilik onalar bolalar shifokoridan soppa-sog' bola 1 yilda necha santimetr o'sishi kerak deb so'rashadi. Avvalo shuni aytish kerakki, bu bolaning yoshiga, sog'ligiga bog'liq bo'ladi. Xususan go'daklar hayotining 1 yilida juda tez o'sadilar. Oy kuni yetib tug'ilgan go'dakning bo'yi 48-50 santimetr bo'ladi. 1 yilda u 25 santimetrga o'sadi. 1 yashar bolaning bo'yi taxminan 25 santimetr bo'lishi kerak. Shundan keyin bolaning o'sishi biroz sekinlashadi. 2 yilda 8-12 santimetr, 3 yilda esa 10 santimetr qo'shiladi. 3 yoshdan oshgandan keyin agar bolaning bo'yi kamida 4 santimetr o'ssa, demak hammasi joyida. Lekin bu o'zgarib turishi ham mumkin. Bola 4-5 yoshida, xususan balog'atga yetayotganida tez o'sib, 1 yilda bo'yiga 8-10 santimetr qo'shiladi. Shunda ham qizlarning bo'yi tez o'sadi. Keyinchalik o'g'il bolalar ularga yetib olishadi va hatto o'zib ketishadi. Balog'atga yetayotgan davrda bolalar ahvolining o'zgarishidan, lanj bo'lishidan shikoyat qiladilar. Chunki ichki a'zolar, mushaklar tananing tez o'sishiga yetib ulgurmaydi. Bolaning mushaklari sal og'riydi, yuragida fiziologik shovqin bo'ladi. Bundan hech xavotir olish kerak emas. Lekin albatta, shifokorga ko'rsatib, yaxshilab tekshirtirilsa, rivojlanishi mumkin bo'lgan kasalliklarning oldi olinadi. Bolaning bo'yi novcha yoki pastroq bo'lishi aksariyat ota-onaga bog'liq bo'ladi. Ularning bo'ylari pastroq bo'lsa, o'g'illari albatta novcha bo'lmaydi. Shuni aytish kerakki, o'g'il bolaning bo'yi odatda otasi, buvasi, amakisining bo'yi kabi bo'ladi. Lekin bolada surunkali kasallik, masalan, astma, yurak illati, surunkali gastroenterit bo'lsa, yoki turmush sharoitiga, ovqatlanishiga, oqsillar, vitaminlar yetishmasligi va sport bilan shug'ullanmasligiga qarab bo'yi yaxshi o'smasligi mumkin. Odatda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanadigan bolalar yaxshi o'sadilar. Onalar bolalar uyqusida o'sadi deyishadi. Shu gap rostmi? Deb so'rashadi. Ha, shu gap rost. O'sish gormoni kechasi bolada qattiq uxlab yotganda qonga chiqariladi. Bolani kechasi soat 10 da uxlashga yotqizadigan onalar juda to'g'ri qiladilar. Bola 2-3 yoshga kirganda shifokorga olib borib, bo'yining to'g'ri o'sayotgani, sog'-salomatligi haqida maslahatlashsalar juda yaxshi ish bo'lardi. Shuni unutmaslik kerakki, bolaning novcha, daroz bo'lishi ham ota-onani tashvishga soladi. Hatto bo'yi 2 metrdan oshgan yigit-qizlar bor. Har qanday dardni davolagandan ko'ra oldini olish osonroq. Shuning uchun bolaning yorug' dunyoga kelgan kunidan boshlab to'g'ri parvarish qilib, emizib, ovqatlantirib, bolalar shifokoriga ko'rsatib, maslahatlashib turing va albatta shifokorning buyurganlariga va tavsiyalariga amal qilib boring. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bolangizga har kuni vitaminli oziq-ovqatlar berayotganingizga e'tibor bering. Bolangizga shirinlik yoki turli xil gazli ichimliklar olib bergandan ko'ra, o'sha pulga oziqali va vitaminli narsalar sotib oling. Masalan, Coca-Cola o'rniga 1-2 ta tuxum yoki yarim kilo biror xil meva olishingiz mumkin. Pulingiz kam bo'lganida esa shokolad yoki qand o'rniga biroz yer yong'oq olib bering. Bolalarni yoshligidanoq o'z sog'liklari haqida qayg'urishga o'rgating. Turli xil sabzavotlar haqida ertaklar to'qib aytib bering. Bu sizning boy tasavvuringizga bog'liq. Bolangizni yoshligidan foydali oziq-ovqatlarga o'rgating. Shunda nafaqat ularning sog'ligi, balki nabiralaringizning ham sog'ligi joyida bo'ladi. Chunki qush uyasida ko'rganini qiladi-da. Aziz onalar, kelajakda bolalaringizning sog'lom kishilar bo'lishi sizning qo'lingizdadir.